种。
哦，
喇嘛。啊，喇嘛。
喇嘛。
哦，好，这是喇嘛。
Það er líka margt hægt að gera sko, svo í skólatengdum verkefnum. Nú er önnur sem sagt, stúka sem með mér í námskeiðinu. Hún er að fara að taka saman sögu gamla Jesúsins á Túngötu, sem sagt, bara svona sögu, sem sagt, sé, sögulegar heimildir húsi. Því að hérna og í tengslu við Árbæjasafn. En svo þarf að safna þessum upplýsingum saman. Þannig að þetta sé ekki með aðgengilegt á einum stað. En, ég langar að spyrja, þú ert hvað Finnbjörn, hvað svo?
Þorvaldsson. Gamall hlaupat ykkur. Ljóf alltaf fram úr mér, sko, ég reyndi ekki við
þetta. Þetta var aðal sprettlaupari hérna á tímabili.
Já.
Bara á Norðurlöndum.
Íslandsmet hafa nú meira.
Áttu einhverja afkomendur sem að nafna sem eru í hér núna?
Ekki núna. Já.
Það voru einhverju tvíburar, Finnbjörns synir, sem áttu einhverju forfeður í IR. Ég nú að forvitna
stærk. Tvíburar, ekki Finnbjörn í IR, bara dóttur
mér. Hann er afer.
Nei, það voru bræður sem voru sem papp, hittir nú þig.
Á dótturinn tvíburar í IR.
Það voru Finnbjörn og einhver annar, þeir voru tvíburar og áttu svo mikla frjálsíþrótta sinni. Þeir voru í handboltanum tíma og við mistum það yfir í fjálsar og þar voru þeir að blómstra. Nei, papparnir voru tvíburar og hafði verið aldur upp í ég og strákarnir byrjuð.
Þetta ekki að taka
þá? Nei, þessir menn eru 50, þessi pappar sko.
Þessi tvíburar?
Já. Ég man að annar þeirra hét Finnbjörn og hann átti þessa drengi sem að hérna voru í boltanum tíma.
Ég held ég hvað mest konum flesta er allir sem að verða með þessu nefnum til þessu sjálfgjöf.
Ertu, nei, þú meini, þú ert ekki orginal eins og ég.
Orginal?
Að nafna.
Ekki fyrst í þín björnin?
Nei.
Já, það sem við erum að vera, mann spöldi nokkrum öðrum Finnbjörni í hér en honum.
Var ekki eitthvað í blöðunum?
Jó, hann Gísli Jónsson hafði
það. Kannski Finnbjörn Pjartason í dag, en hann...
Já, kom ekki eitthvað, hann á...
Brentari?
Nei, ég held að hann var... En það var hann ekki Týpuri.
Nei, hann var ekki Týpuri.
Nei, ég þekki bara hans.
Svo er ykkur Finnbjörn sem er núna formaður.
Já, það er frændi Finnbjörn Sjálfur. Ættar Ástöndum, Finnbjörn Hermannsson.
Jú, Hermannsson og Jón Hermannsson.
Já, þeir eru þeir tíburar eða eitthvað?
Mér hélt það, já.
Það getur
vel verið.
Þarna kemur það.
Jón
Hermannsson. Jón átti nefnilega stelpu sem var samtíma minni stelpu í handboltanum og Finnbjörn átti þessi stráka sem voru seinna og fór yfir í
kljóðsum. Já, þetta er ís að vera líkt að þessu eitthvað.
Já.
Ég þekki þetta.